რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. შეერთებული შტატების დაზვერვის პროგნოზით სირიასა და ერაყს დაშლა ემუქრებათ. შეერთებულ შტატებში 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის წლისთავი აღინიშნება. ბელორუსის ცენტრში ოპოზიციონერებმა საპროტესტო არასანქცირებული აქცია მოაწყვეს. გარდაიცვალა ცნობილი ჩეხი დისიდენტი რადიმ პალოუში. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. შეერთებული შტატების დაზვერვის ხელმძღვანელმა 10 სექტემბერს კიდევ ერთხელ გაიმეორა დაკვირვება, რომ მიმდინარე ომებისა და რელიგიური შუღლის გამო ერაყი და სირია სავარაუდოდ დროთა განმავლობაში დაიშლებიან და ვერ შეინარჩუნებენ სახელმწიფოებრიობას. 10 სექტემბერს ვაშინგტონში მიმდინარე მრეწველობის კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლის დროს შეერთებული შტატების სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელი გენერალ ლეიტენანტი ვინსენტ სტიუარტი გამოვიდა შეფასებით, რომ ერაყი სამ სხვადასხვა ქურთების, სუნიტებისა და შიიტების რეგიონებად დაიშლება. მისმა ასეთმა პროგნოზმა ადრეულ ზაფხულში გააბრაზა ერაყის პრემიერ მინისტრი და ერაყის მთავრობა. შეერთებული შტატების სენატში პირველ კენჭისყრაზე არ გავიდა რეზოლუცია, რომელიც ეწინააღმდეგება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე საერთაშორისო შეთანხმების ამოქმედებას. რესპუბლიკელთა მიერ მომზადებულ დოკუმენტს სამი მხარდამჭერი სჭირდებოდა, მაშინ როცა 10 სექტემბრის კენჭისყრაზე რეზოლუციას ორით ნაკლებმა 58-მა სენატორმა მისახმა. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უკვე უწოდა სენატის გადაწყვეტილებას დიპლომატიის გამარჯვება, რომელიც უფრო უსაფრთხოს და დაცულს ხდის როგორც ამერიკას, ისე მთელ მსოფლიოს. თუმცა რეზოლუციის ავტორები, სენატის რესპუბლიკური უმრავლესობა, არ აღიარებს დამარცხებას და აცხადებს, რომ ისინი 17 სექტემბერს კვლავ გამართავენ დებატებს ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე ხელმოწერილ შეთანხმებაზე, რაც ძალაში შესვლის შემთხვევაში აუქმებს ირანზე დაწესებულ სანქციებს სადავო ბირთვული პროგრამის შეკვეცის სანაცვლოდ. ათეულ ათასობით ადამიანს ელოდებიან ნიუ-იორკში გრაუნდ ზეროს კომპლექსის წინ, სადაც 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის 14 წლისთავი აღინიშნება. ცერემონია დაიწყება ზარების შემოკვლითა და იმ 3000 ადამიანის სახელების ამოკითხვით, რომლებიც ალ-ყაიდის ტერორისტთა მიერ გატაცებული სამგზავრო თვითმფრინავებით მოწყობილ იერიშს ემსხვერპლა. 2001 წლის 11 სექტემბერს ორი თვითმფრინავი შეენარცხა მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის ცათამბჯენებს ნიუ-იორკში, კიდევ ერთი ვაშინგტონში, პენტაგონის შენობას დაეჯახა. მეოთხე გატაცებული თვითმფრინავი კი პენსილვანიაში ჩამოვარდა მას შემდეგ, რაც მგზავრებმა გაუნებებელ ყვეს თვითმფრინავში მყოფი ტერორისტები. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ბელორუსის ოპოზიციის ლიდერმა და პრეზიდენტობის ყოფილმა კანდიდატმა ციხიდან წინა თვეში გათავისუფლებულმა მიხაილ სტატკევიჩმა არასანქცირებული საპროტესტო აქცია მოაწყო მინსკში. მიუხედავად იმისა, რომ სტატკევიჩი საპატიმროდა ცოტა ხნის წინ გაათავისუფლეს და არსებობდა რეალური საფრთხე, რომ მას არასანქცირებული მიტინგის გამართვის გამო კვლავ დააკავებდნენ, რამდენიმე 100 კაცისაგან შემდგარმა აქციამ მინსკში მშვიდად ჩაიარა. სტატკევიჩმა მოუწოდა შეკრებილებს, რომ არ მიიღონ მონაწილეობა 11 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში. 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა ყოფილი ჩეხოსლოვაკიელი დისიდენტი და ფილოსოფოსი რადიმ პალოუში. ლიბერალური პოლიტიკური მსხვერპლობის გამო პალოუში ჯერ 1950 წელს, შემდეგ კი საბჭოთა ანექსიის შემდეგ 1968 წელს იმყოფებოდა პატიმრობაში. პალოუში იყო უფლებადამცველი ორგანიზაციის ქარტია 77-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ჩეხოსლოვაკიაში კომუნისტური მმართველობის პერიოდში აქტიურ მოღვაწეობას ეწეოდა სამიზდატის სახელით ცნობილ იატაკქვეშა გამოცემაში. 92 წლის ასაკში საქართველოში გარდაიცვალა ცნობილი მწერალი რევაზ ჭეიშვილი. იგი სხვადასხვა დროს იყო ჟურნალ „განთიადის“ მთავარი რედაქტორი, კინოსტუდია „ქართული ფილმის“ სასცენარო კოლეგიის წევრი, ქუთაისის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და დირექტორი. რევაზ ჭეიშვილი რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი იყო. 2012 წელს კი მას მიენიჭა ლიტერატურული პრემია „საბა“ ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის. პეკინში დღეს გაიმართა აზიის ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ბანკის პრეზიდენტის ლი ცუნცის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ ლი ცუნციმ განაცხადა, რომ საქართველო იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, სადაც აზიის ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ბანკი პროექტების განხორციელებას დაიწყებს. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მოამზადა და გაგაცნოთ კობა ლიკლიკაძემ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so Yeah.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უწყვები. წლევანდელი რთული საპროტესტო აქციების მიზეზად რჩება ზოგად საგანმანათლებლო სკოლები ახალი სასწავლო წლისთვის მზადებას ასრულებენ. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ხოსაური წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ქართველი მწერალი, რუსთაველის პრემიის ლაურეატი რევაზ ჭეიშვილი. ის სხვადასხვა პერიოდში იყო ჟურნალ „განთიადის“ მთავარი რედაქტორი, კინოსტუდია „ქართული ფილმის“ სასცენარო კოლეგიის წევრი, ქუთაისის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და დირექტორი. რევაზ ჭეიშვილს ქართული ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის 2012 წელს მიენიჭა ლიტერატურული პრემია „საბა“. მწერლის გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. რევაზ ჭეიშვილის შემოქმედება მის განუმეორებელ ხელწერას და ჰუმანიზმს ქართულ მწერლობაში მნიშვნელოვანი და გამორჩეული ადგილი უკავია. მწუხარამ დიდი დანაკლისის გამო და თანადგომას უცხადებ მის ოჯახს და ახლობლებს, ნათქვამია პრეზიდენტის სამძიმრის წერილში. მრავალი თვის განმავლობაში პირველად სიმშვიდეა უკრაინის აღმოსავლეთში, სადაც უკვე მეორე დღეა საბრძოლო მოქმედებები არ მიმდინარეობს. ამის შესახებ უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბი უწყება. მისი ინფორმაციით, ბოლო 48 საათია სეპარატისტებს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი არცერთხელ არ დაურღვევიათ. შტაბის განცხადებით, დონბასის მშვიდობიან მოსახლეობას და უკრაინელ სამხედროებს იმედი აქვთ, რომ მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების პირობები მომავალშიც დაცული იქნება, სადავო საკითხების განხილვა კი მოლაპარაკების გზით გაგრძელდება. შიმშილობა დაიწყო საქართველოს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა, ამჟამად პატიმრობაში მყოფმა ბაჩა ნახალაიამ. ფეისბუქით გავრცელებულ განცხადებაში ახალაია პროტესტის მიზეზად ასახელებს იმ ფაქტს, რომ კვლავ გადაიდო სასამართლო პროცესი, რომელსაც წელიწადზე მეტია ელოდება. ეს შეიძლება არ ჩათვლილი იყოს საგანგაშოდ, რომ არა ძლიერი ზეწოლა მოწმეებზე, ნათქვამია ბაჩა ნახალაიას განცხადებაში. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი სასამართლოს ხდომის კონკრეტული თარიღის დასახელებას მოითხოვს. ბაჩა ნახალაია სასამართლომ შარშანცნო დამნაშავედ ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის და სანდრო გირგვლიანის გარდაცვალების საქმეებზე, რომელთა გამო 7 წლი და 6 თვით საპატიმრო სასჯელს იხდის. ამასთან წელს თებერვალში პროკურატურამ ბაჩა ნახალაია ბრალდებულად ცნო კიდევ ერთი ეგრეთ წოდებული ჯაშუშების საქმის მონაწილეთა წამებაში. დღეს პეკინში გაიმართა აზიის ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ბანკის პრეზიდენტის ლი ცუნძის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ ლი ცუნძიმ განაცხადა, რომ საქართველო იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, სადაც აზიის ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ბანკი პროექტების განხორციელებას დაიწყებს. საინვესტიციო ბანკი საქართველოს სატრანსპორტო, საგზაო და ენერგეტიკული სექტორებითაა დაინტერესებული. აზიის ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ბანკი, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი საქართველოსაა, წელს შეიქმნა და 50 ქვეყანას აერთიანებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საპროტესტო აქციას განაგრძობს კახელი მევენახების ნაწილი, რომელიც სახელმწიფო სუბსიდირების რაოდენობით აუკმაყოფილო და ყურძნის ფასის გაზრდას მოითხოვს. გლეხების ნაწილმა დღეს კვლავ გადაკეტა თელავი-გურჯაანის ავტომაგისტრალი. პოლიციის მიერ გზის გახსნის მცდელობა აქციის მონაწილეების და სამართალდამცავების ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. მევენახების ნაწილმა პოლიცია ძალადობაში დაადანაშაულა. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ყურძენს, რომელსაც მევენახეები ღვინის ქარხნებს ვერ ჩააბარებენ, მთლიანად სახელმწიფო შეისყიდის. კერძოდ ყოველ კილოგრამ თეთრ ყურძენს 60 თეთრად, საფერავს კი 85-ად. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ 10 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ბიზნესი ფას თავად ადგენს და მთავრობა ამ პროცესში ვერ ჩაერევა. კერძო კომპანიებისგან შეუზღი და ყურძენს კი სახელმწიფო მის მიერ განსაზღვრულ ფასად შეიძენს.
დამასთან მემიდა სრული მასშტაბური ღეთრად, რომ პრაქტიკულად ეს გახლავთ თითქმის 100%-იანი მოგება გლეხებს, ჩვენ გავითვალეთ ის და სწორედ ამ მომენტით შევედით სუბსიდირებაში, გავითვალეთ რა თვითღირებულებები, რომელიც ახლავს და ყურძეს.
სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას განცხადება დღეს გააპროტესტეს მევენახეებმა გურჯაანი თელავის ავტომაგისტრალზე მიმდინარე საპროტესტო აქციისას. გლეხების ნაწილი კი თბილისში ჩამოვიდა და ნაციონალური მოძრაობის წევრების ორგანიზებით პარლამენტში აგრარული კომიტეტის ხნომაზე მოითხოვა ყურძნის ჩაბარების პრობლემის განხილვა.
განდაბა ლარი მაინც მოგვთენ, ხო არაფერი არ არის. შარშანძელი ფასი მოგვთენ, შარშანძელი მოგვთენ. მეტი არ გვინდა.
ორდენელი გებაუ.
აი ახლა ამბობენ, ეს 64 ბევრიაო. 64 ბევრი როგორ არის, როცა 1 ჰექტარი ვენახის მოვლა, საშუალოდ ჯდება 4600, 4800 ლარი.
კახალი გლეხების მონაწილეობით აგრარულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტზე პრობლემის პირველ საკითხად განხილვის მოთხოვნას უთანხმოება მოყვა უმრავლესობის და უმცირესობის დეპუტატებს შორის. კომიტეტის ხელმძღვანელებმა წინასწარ შეთანხმებული დღის წესრიგის დარღვევით ხდომის წარმართვაზე უარი თქვეს, რის შემდეგაც დეპუტატებმა ნაციონალური მოძრაობიდან დარბაზი დატოვეს. საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა, კახეთის ყოფილმა გუბერნატორმა გიორგი ღვინიაშვილმა ხელისუფლება გლეხების მოთხოვებაში დაადანაშაულა.
საერთოდ არ აინტერესებს ამათ ჩვენი კახელი გლეხის დღევანდელი გაჭირვება. იმიტომ რომ მიზანმიმართულად ყველაფერში გადააგდეს ხალხი და იგივე პოლიტიკას აგრძელებენ. ამ კომიტეზე ჩვენ ახლა არაფერი არ გვესაქმება, იმიტომ რომ დღეს ყველაზე მძიმე საკითხი არის კახეთი. გლეხები თავის ინიციატივით ჩამოვიდნენ და მოვიყვანეთ ახლა რა გაფრთხილება უნდა ხალხს.
გიორგი ღვინიაშვილი და საპარლამენტო უმცირესობის სხვა წევრები კახელი გლეხების გამოყენებით პროვოკაციის მცდელობაში დაადანაშაულეს უმრავლესობის დეპუტატებმა. აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ გელა სამხარაულმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ყურძნის ჩაბარების პრობლემის განხილვაზე კომიტეტს უარი არ უთქვამს და მსჯელობა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების ამოწურვის შემდეგ დაიწყება.
ვენახი ვინო საქართველოსთვის არ არის მხოლოდ ეკონომიკური ურთიერთობები, ეს გაცილებით სხვა თემაა და ძალიან ძნელია, როდესაც ქართველი კაცი ამ ყველაფერს იყენებს თავისი პოლიტიკური რაღაც მიზნებისთვის და სცენების დადგმისთვის.
ორძლის წლევანდელი სუბსიდირებით უკმაყოფილო კახელი გლეხების ნაწილი ამჟამად გურჯაანის გამგეობასთანაცაა შეკრებილი და კახეთში სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას და პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ჩასვლას მოითხოვს. თავის მხრივ ქვეყნის მთავრობაში უკვე რამდენჯერმე განმარტეს, რომ გასული ორი წლისგან განსხვავებით სუბსიდირებისთვის განკუთვნილი თანხის შემცირება განაპირობა ეკონომიკური ზრდის ტემპის კლებამ, რომლის გამოც წელს სუბსიდირება საერთოდ არ იგეგმებოდა, თუმცა გლეხების ხელშესაწყობად სახელმწიფომ გარკვეული თანხა მაინც გამოცხადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ახალი სასწავლო წლისთვის მზადებას ასრულებენ საქართველოს საჯარო სკოლები. სასწავლო პროცესი ქვეყანაში 14 სექტემბერს განახლდება, მათ შორის ქუთაისის 38 საჯარო და 10-მდე კერძო სკოლაში. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი განაგრძობს.
ქუთაისის რესურს ცენტრის ინფორმაციით, ახალი სასწავლო წლისთვის 2300-მდე პირველ კლასელია რეგისტრირებული. საჯარო სკოლების პირველი კლასის მოსწავლეები სახელმწიფოს განსაჩუქრად netbooks მიიღებენ. რესურს ცენტრის ინფორმაციითვე, ახალ სასწავლო წელს სკოლების ნაწილი განახლებული ინფრასტრუქტურით ხდება. მოეწყო კომპიუტერის ოთახები და სპორტული დარბაზები. საკლასო ოთახები შერემონტდა და საჭიროებისამებრ გამოიცვალა იატაკი. სკოლის შენობების სახურავების ნაწილი მთლიანად შეიცვალა. ნაწილი კი შეკეთდა. შესაბამისი სამუშაოები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 1,200,000 ლარით დააფინანსა. საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ნაწილ სახელმძღვანელოები უფასოდ უკვე დაურიგეს. კერძო სკოლების მოსწავლეებს კი წიგნები მშობლებმა უნდა შეუძინონ. ქეთევან ბიბილეიშვილი, რომლის შვილებიც კერძო სკოლის მოსწავლეები არიან, ამბობს, რომ შარშან სახელმძღვანელოების ნაწილის შეძენა გაუჭირდა. წელს კი მათ ხელმისაწვდომობაზე სკოლა მიზრუნა.
ჩვენს კერძო სკოლაში აქვთ ტექნიკური საგნები, რომელსაც ინგლისურენოვანი არის, ეს თვითონ სკოლა უზრუნველყოფს, მაგრამ სხვა სახელმძღვანელოებს უკვე ვყიდულობთ. შარშან მაგალითად გვიწევდა სხვადასხვა მაღაზიებში და ძალიან გაგვიჭირდა. პირადად მაგალითად ერთი კონკრეტული საგანი ვერ დავაკომპლექტე, იმიტომ რომ მარტო სახელმძღვანელო ხარ არის, ასევე მოსწავლის რგეულიც. ეხლა უკვე წელს წიგნის მაღაზია შემოდის სკოლაში და მშობლებს ექნება საშუალება, რომ იქვე სკოლაში ადგილზე შეიძლება რაც ყველაზე ხალსაყრელია.
Ketevan Bibileishvili's Tmit Kerto Skola sadats misi ori shvili's tsavlobs mosstavleebs sashemodgomot da zamtristvis saskolo formitats uzrumvelqobs da mshobleebs shvilebis chatsmulobaze damatebits runva agar utsert. Specialur formas atareben Kutaisis zogierti sajaro skolis mosstavleebits, romelta maitsurebsa da perangebze skolis nomeri da gerbia gamosakhuli. Am sajaro skolebis mosstavleta mshoblebi saskolo formas tavisi saxsrebit izenen. Mshoblebis informatsiit pasi 15-dan 30 laramde mer Respondentebis tkmit sajaro skolebis natsilma mosstavleebs upasot ukve daurika rogorc meoradi gamoqenebis isi akhali saxemtsvaneloebi mshoblebi amboben rom tsignebi karg mdgomareobashia da matvis sheghavatia rom qovelzlivrat saxemtsvaneloebis qidva ar utsevt
ე ამიღეთ სიგნალს.
ნორმალური რა.
ამიღეთ ორი კოსკოლაში და ორივე საბილეთას.
ახლებიც არის, კი, ახალი სიგნალებიც შეხება და ნახმარიც არის.
რა თქმა უნდა, კარგია. ყველა მშობლისთვის კარგი იქნება. ეს შარშან მხოლოდ სამუშაო რეულების შევიდნენ, სხვა ყველაფერი დავხვდა.
Radio თავისუფლების რესპონდენტების თქმით, მოსწავლის ჩანთისა და საკანცელარიო ნივთების ფასი გასულ წლებთან შედარებით განსაკუთრებით გაზრდილი არ არის და ხელმისაწვდომია. Ქუთაისის 38 საჯარო და 10-მდე კერძო სკოლაში 25,000-მდე მოსწავლე სწავლობს.
Ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭაჭიშვილი საუბრობდა. საქართველოს კერძოდ ბათუმი მეორე დღეა მასპინძლობს ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების კონგრესს. მის გახსნას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი დაესწრო.
ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების კონგრესის ფარგლებში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 40 ქვეყნის დელეგაციას მასპინძლობს, მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოების თავმჯდომარეებს, ვენეციის კომისიის ვიცე-პრეზიდენტებს და წევრებს. კონფერენციის გახსნაზე სიტყვით იუსტიციის მინისტრი, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე და საქართველოს პრეზიდენტი გამოვიდნენ. თითოეული რეფორმის მიმართულების მიზანია ხელი შეუწყოთ ადამიანის უფლებების დაცვას. ჩვენი მიზანია ასევე გავაძლიეროთ სასამართლო სისტემა. მინდა ყურადღება გავამახვილო არასრულწლოვნების მართლმსაჯულების კოდექსზე, რომელიც გასულ წელს მივიღეთ. ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ არასრულწლოვნებთან მიმართებაში პატიმრობა იყოს გამოყენებული როგორც უკიდურესი შესაძლებლობა, განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა აღნიშნა, რომ ქართული კანონმდებლობა საერთაშორისო ხელშეკრულების მიმართ არის გახსნილი.
არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც როგორც საქართველოს ისე უცხოეთშიც, ევროპის ქვეყნებში ხანდახან კოლიზია ხდება ხოლმე საერთაშორისო ხელშეკრულებსა და ევროპულ კონსტიტუციებს შორის. აი ამ შემთხვევაში, ამ კოლიზიების შემთხვევაში საინტერესო გამოცდილებას გერმანიას, ირლანდიას, ინგლისს შეიძლება დაპირისპირებაც არის ხოლმე, ამიტომ ჩვენ საინტერესო, როდესაც უფრო და უფრო ინტეგრირება ხდება ევროპაში, გავითვალისწინოთ ეს გამოცდილება და ამ გამოწვევებს შევხვდეთ მომზადება.
საკონსტიტუციო სასამართლო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკონსტიტუციო ინსტიტუტია, ინსტიტუტი, რომელიც კონსტიტუციური სამართლის ყოველდღიურობაში გატარების ერთ-ერთი უმთავრესი გარანტია. ამ თვალსაზრისით ქართულმა საკონსტიტუციო სასამართლომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღიდან მნიშვნელოვანი გზა განვლოდა, მჯერა რომ ეს გზა კიდევ უფრო გაღრმავდება, აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა.
ჩვენი განსაკუთრებული პატივისცემის ინტერესის სფერო არის ქართული საკონსტიტუციო ინსტიტუტების გაძლიერება, მათი როლის გამტკიცება და გაღრმავება ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების კონგრესის თავმჯდომარეობა 3 წლის ვადით 2014 წელს გადაიბარა. გადაწყვეტილება კენჭისყრის საფუძველზე იქნა მიღებული და მას 40 ქვეყნიდან მხოლოდ რუსეთი არ დაეთანხმა. 2014-2017 წლებში საქართველო ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების კონგრესის ფარგლებში დაგეგმილ ყველა ღონისძიებას ქალაქ ბათუმში უმასპინძლებს. ბოლო 20 წლის მანძილზე საქართველო ერთადერთი ევროკავშირის არაწევრი ქვეყანა, რომელიც კონგრესის თავმჯდომარედ იქნა არჩეული.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. პირველი მათგანი კვლავ ყურძნის ჩავარებას უკავშირდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ყურძნის რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს რეგიონებში სპეციალური ადგილებია მოწყობილი. კერძოდ ქუთაისის, რუსთავის, ზუგდიდის, სამბროლაურის, ოზურგეთის, გორის და ბათუმის ბაზრების და ბაზრობების მიმდებარე ტერიტორიებზე. სამინისტროს ინფორმაციით, აგრარულ ბაზრებში რქაწითელის ჯიშის ყურძნის სარეალიზაციო ფასი 1 ლარიდან 2 ლარ ნახევრამდე მერყეობს. სამინისტროს ცნობით, ღვინის საწარმოების მიერ ამ ეტაპზე გადამუშავებულია 4500 ტონამდე ყურძენი. სახალხო დამცველმა საქართველოს მთავრობას მიმართა რეკომენდაციით ყურადღება მიაქციოს თუშეთში არსებულ პრობლემებს. რეგიონში ვიზიტის შემდეგ უჩანანოშულმა განაცხადა, რომ თუშეთის მოსახლეობის უმთავრესი პრობლემებია ელექტროენერგია და სასმელი წყალი, საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა და ნაგავსაყრელის არარსებობა, ასევე ის ფაქტი, რომ ამბულატორიის გახსნის მიუხედავად რეგიონს მხოლოდ ერთი ექიმი ემსახურება. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm Faith Lapidus. On the show today, we play songs from the television show Glee, which recently lost one of its biggest stars. We also hear about what life is like for stay-at-home mothers in America. But first, we learn about how yoga is making a difference for people who are in need of help.
Inhale up. Good. Exhale. Reach, 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 reach. Be in your feet. Good. Inhale, lift.
Millions of Americans take classes to learn the breathing and positions of yoga, the ancient Indian exercise for the mind and body. In recent years, yoga organizations have been attempting to serve needy people, not just poor men and women, but homeless people, people who abuse drugs or alcohol, and those with other problems. VOA reporter Deborah Block visited Green Door, a mental health center in Washington, where yoga is helping change people's lives. Christopher Cruz has her report.
Eric Paul Clark has been taking yoga classes for several months. He had earlier spent time in jail and a psychiatric hospital after abusing drugs. Today, he says he no longer uses drugs and is looking forward to a better life. Yoga helps keep him calm.
I have rather a bad temper, and I'm afraid that if I really get angry, I might do something dumb that causes me to go back to jail. When I do the stretches, you know, and the poses, it relaxes my muscles and just makes me feel more comfortable.
Green Door offers free weekly yoga classes to help Mr. Clark and others deal with their problems and become more independent. Most of the students are poor. Many are homeless or in temporary housing. Social worker Miranda White says a lot of them do not exercise, but yoga gets them moving, even if they are sitting down.
Their patience for doing any type of exercise is minimal at first, but once they've got involved with yoga, I've seen this love for it.
On this day, Clarence Marble is attending his first yoga class at the center. He found the class was difficult.
I had to pull both my legs out with both my hands.
He says he hopes yoga will help him lose weight and ease his depression. Studies have shown the helpful effects of yoga can ease a number of mental disorders. They suggest that yoga helps reduce tension, ease depression, and lessen the signs of schizophrenia. People with that illness can see things or believe things that are not real. Ernestine Jackson takes medicine to control her schizophrenia. But she says yoga helps her in several ways.
It helps you get your self-esteem together, and most of all, it helps me with the peace of mind.
Social worker Miranda White says that is something these people really need.
It's a moment for their bodies to just relax, because if you're homeless or if you're struggling with symptoms of hearing voices or depression, it's hard to find a calm place within yourself and your environment. And a lot of them, you can see it in their faces.
Megan Davis is a specialist in yoga therapy. She says learning yoga helps her students feel more in control.
Especially the breathing techniques really invite people to not be reactive. So it comes up when you're having a craving for drugs, for a drink.
That is helpful to Charles Bradley, who suffered a mental breakdown as a result of drug use. He has now been clean of drugs for a year.
You don't always have to go running back to, you know, substances to make you feel good. You know, you can make yourself feel good just by doing something as simple as breathing.
Mr. Bradley started taking yoga because he wondered about it. Now, he thinks yoga plays a major part in turning his life around. I'm Christopher Cruz.
Try to make your spine parallel with the floor, which maybe takes time as a chair. As far as it's comfortable with the inhale, exhale to come down. Good. Try to look like you're having a good time. Inhale up, side.
Making decisions about the best way to raise children is not easy. For many American families, finding a balance between work and childcare can be difficult. If parents have enough finances, one might choose to raise their children at home while the other works to support the family. The caregivers are called stay-at-home moms or dads. A listener recently asked a question about stay-at-home moms in America. The listener wanted to know what their lives are like. To find out, we spoke to two women about their decisions on work and parenthood. Sandy Angulo Chen is raising her three children in Silver Spring, Maryland. Before she decided to stay home, she had a full-time job in New York City. But she is not a traditional stay-at-home mom. She works from home as an entertainment writer and operates a blog with other mothers in the Washington, D.C. area. Sandy Angulo Chen may not go to an office for work every day, but she says she is busier than ever.
I think that a lot of people don't even recognize that it is incredibly hard to be at home, and that there is so much that goes on with keeping your kids' schedules going and having sort of that master schedule for your whole family in a way that even your partner doesn't have.
The Census Bureau estimates there were 5 million stay-at-home moms in the United States last year. The number of stay-at-home fathers has tripled in the past 10 years. The economic recession in 2008 has also affected many parents. Rachel Mehta is a stay-at-home mom in Berkeley Heights, New Jersey. She decided to stay at home a few years ago after she lost her job in advertising. But now that her two daughters are getting older and the economy is recovering, she hopes to start looking for work.
I want to show my daughters as well that I'm a contributor and I'm working and I have a career, and that's important to me as well.
Rachel Mehta has major responsibilities at home beyond just caring for her children. Her husband travels often, so she takes care of their household and finances, too. For Sandy Angulo Chen, caring for her children and meeting work deadlines at the same time is difficult. Above all, she says, being a stay-at-home mom can be rewarding, but it is not easy.
So the idea that women who are home are doing nothing is really insulting and offensive, because that has not been my experience. It is not like you're just vacationing and going to the spa.
There was sad news from the show business world this week. The actor and singer Corey Monteith was found dead in a hotel room in Vancouver, Canada, on Saturday. Corey Monteith was just 31 years old. He was best known for his work on the popular television series Glee. Madeline Smith looks back at his time on Glee and lets us hear some of his performances from the show.
Glee is a program about a singing group called a Glee Club at an American high school. It tells the stories of the students and teachers involved with the club. On each show, Glee cast members perform their own versions of popular songs. Corey Monteith played the football player Finn Hudson. Finn is tricked into leaving the football team for the Glee Club in the show's first broadcast. But he soon begins to make friends with the other singers, and he starts to enjoy singing in the group. In Glee's second season, he performed Just the Way You Are, a song made famous by the singer Bruno Mars. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. She won't believe me, and it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. Corey Monteith also met his girlfriend, Leah Michelle, on the show. She has the role of Rachel Berry, one of the Glee Club's star singers. The two actors were a couple in real life and on the show. They often performed together, like on the song No Air from season 1. If I should die before I wake, it's 'cause you took my breath away. Losing you was like living in a world with no air. Ooh. I'm here alone, been wanting to leave. My heart will move, it's incomplete. Wish there was a way that I could make you understand. But how do you expect me to live alone, just me? 'Cause my world revolves around you. It's so hard for me to breathe. Tell me how I'm supposed to breathe with no air. Corey Monteith had spoken publicly about his past struggles with substance abuse. The actor spent time at a substance abuse treatment center earlier this year. The British Columbia Coroner's Office announced on Tuesday that he died from a combination of the drug heroin and alcohol. Corey Monteith will be remembered as a talented performer gone too soon.
When you get what you want, but not what you need.
I'm Faith Lapidus. Our program was written by Katie Weaver and Madeline Smith, who was also the producer. Do you have a question about American life, people, or places? Send an email to mosaic@voanews.com. We might answer your question in a future show. Join us again next week for music and more on American Mosaic on VOA Learning English. Could